Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Respublika onkologiya markazidagi 2 million dollarlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Buxoro Respublikasi prezidenti yashagan uyini jadidlar muzeyiga aylantirish taklif qilindi. Bekoboddagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor bo'ldi. Farmatsevtlar vrachlarga dorixona ochishga ruxsat berilishidan norozi bo'lmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining jizzaxlik faoli Nabijon Jo'raboyev koronavirus infeksiyasiga chalingani ortidan 82 yoshida vafot etdi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida istiqomat qilgan va ko'p yillar davomida adolat uchun kurashib kelgan faolning olamdan o'tgani haqida jamiyat rahbari Abdurahmon Tashanov Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Nabijon Jo'raboyev Ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri bo'lib, Jizzax viloyatining G'allaorol tumani va qo'shni tumanlarda sodir bo'layotgan voqealar haqida o'z munosabatini bildirib kelayotgan tinglovchilardan biri edi. O'tgan yillar davomida u hokimlikdagi korrupsiya, inson huquqlarining toptalishi, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar haqida Ozod mikrofon, Ozod nazar, Ozod maktub rukunlarida tanqidiy fikrlar bildirib kelgan edi. Ozodlik radiosi marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etadi. Belgilangan muddatlarda o'qishini ko'chirish bo'yicha ro'yxatdan o'tgan, ammo xorijiy davlatlardan yetib kela olmaganligi sababli joriy yilning 5-6 sentyabr kunlari o'tkaziladigan maxsus sinovlarda ishtirok eta olmagan talabalar uchun joriy yil oktyabr oyining 1-10 kunligida maxsus test sinovlari o'tkaziladi. Bu haqda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi Telegramdagi o'z rasmiy kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Avvalroq vazirlik xorijiy o'lkalardagi oliy ta'lim muassasalaridan O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish bo'yicha o'tkaziladigan maxsus sinov joriy yilning 5-6 sentyabr kunlariga belgilangani haqida ma'lum qilgan edi. O'zbekistonda koronavirusga chalingan bolalarda Kawasaki sindromi kuzatilgani hozircha rasman tasdiqlanmagan, lekin bu kasallik uchramadi deyish ham qiyin. Bu haqda AOKda o'tgan brifingda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva ma'lum qildi. Bizda bu sindrom uchradi deyishimiz uchun kasallik tasdiqlanishi kerak. Bugungi kunda bu sindromga o'xshash holatlar aniq o'z tasdig'ini topmadi. Biroq bu bizda kuzatilmaydi ham degani emas. Kawasaki sindromiga o'xshash kasalliklar bolalarda kuzatilishi va ko'payishi ham mumkin. Bizning davlatimizda bu kasallik uchramadi deyishimiz qiyin. Balki bolalarda kechgan o'rta og'ir turlarida bu kasallik belgilari o'xshash holatlar kuzatilgan bo'lish ehtimoli bor, dedi rasmiy. Sevara Ubaydullayevaning aytishicha, Kawasaki sindromi genetik kasallik bo'lib, u asosan 4-5 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Xitoy COVID-19 ga qarshi vaksina klinik sinovlarining 3-chi bosqichida O'zbekistonni ham ishtirok etishga chaqirdi. Klinik sinov bir qator davlatlarda, jumladan Uzoq Sharq va Arab davlatlarida parallel ravishda o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligining bildirishicha, bu masala 3 sentyabr kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Xitoyning Fanlar akademiyasi, xalqaro fan tashkilotlari alyansi hamda Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical kompaniyasi vakillari o'rtasida video konferens aloqasi orqali muhokama qilindi. Uchrashuv so'ngida O'zbekiston tomonidan xitoylik hamkorlarning takliflari ko'rib chiqilib, yakuniy xulosa berilishiga kelishib olindi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'ziga nisbatan kuchayib borayotgan norozilik namoyishlari fonida Minskda Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustinni qabul qildi. Rasman 3 sentyabrda bo'lib o'tgan uchrashuvda tomonlar iqtisodiyot va energetikaga oid masalalarni muhokama qilganlari bildirildi. Lukashenko Mishustin bilan muzokaralar chog'ida Rossiya bilan ittifoqchi davlat tuzish shartnomasi yuzasidan hamkorlik rivojlanib borayotganiga e'tibor qaratgan. Lukashenko NATO Belarusda rangli inqilob uyushtirmoqchi deb hisoblashini bildirdi. Lukashenkoga ko'ra, Belarus Rossiyadagi vaziyatni izdan chiqarish yo'nalishidagi dastlabki start maydonchasidir. Nemis vrachlari prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy novichok zaharli moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillarni e'lon qilgani ortidan Germaniya matbuoti va jamoatchiligi kansler Angela Merkelni Rossiyaga nisbatan qat'iyroq pozitsiyani egallashga chaqirmoqda. Nemis siyosatchilari jumladan 3 sentyabrda Merkelni Rossiyaning Shimoliy oqim 2 loyihasida ishtirok etishdan bosh tortishga chaqirdi. Boltiq dengizi ostidan Germaniyaga olib o'tilayotgan mazkur quvurni yotqizish ishlari deyarli nihoyasiga yetib qolgan. Bu quvur orqali Rossiya gazi Germaniyaga yetkazib beriladi. Diplomatik harakatlar yetarli bo'lmay qoldi. Navalniy zaharlangani ortidan biz Putin tushunadigan tilda qat'iy Yevropacha javobimizni berishimiz kerak. Yevropa ittifoqi hamkorlikda Shimoliy oqim 2 loyihasini to'xtatishi shart, deb yozdi Twitter sahifasida Germaniya parlamentining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Norbert Ryotgen.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Respublika onkologiya markazidagi 2 millionlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqqan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bemorlarga ko'ra, oqibatda saratonning nur vositasida davolanishi mumkin bo'lgan turga chalinganlar vaqtida muolaja olish imkonidan mahrum qolganlar. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva 3 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Britaniyadan olib kelingan elektr nur berish uskunasining muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirish koronavirus pandemiyasi sharoitida qiyin kechayotganini aytdi. Soliq to'lovchi puliga olingan 2 million dollarlik uskunaning 2 yil ichida ishdan chiqarilishiga mutaxassislarga ko'ra undan me'yoridan ortiq foydalanish sabab bo'lgan. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazi statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 2 haftadan beri lozim muolajani ola olmayotganini aytadi. O'simda o'sib boraveradi. O'simda apparat qachon tuzalishini kutmaydi-ku. Hozirgacha 10 kurs oldim, yana 30 ta olishim kerak. Vaqtda olmasam o'simda rivojlanaveradi, deydi bemor. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Ular aksarining onkologik kasallikdan tuzalish-tuzalmasligi aynan o'z vaqtida qilinadigan radioterapiya muolajasiga bog'liq. Markaz radioterapiya bo'limining ismi ochiqlanishni istamagan vrachi radioterapiya uskunasining tezlikda tuzatilmayotganini achinarli hol deb atadi. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga o'rnatilgandi. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim ehtiyot qismi ishdan chiqqani, uni chet eldan olib kelish koronavirus bilan bog'liq global pandemiya sharoitida kechikayotganini aytdi. Bitta detali ishdan chiqqan, 2 yildan beri tinimsiz ishlaydi. Propusnoy sposobnosti cheklangan ekan, shu detalini almashtirish kerak. 2 haftadan beri kutyapmiz, juda qimmat zamonaviy apparat. Davlatimiz shu apparatni bizga olib bergandi. Detalining o'zi 80 ming AQSh dollari turadi, deydi Anvarxo'jayeva. Bu muolajadan davomli foydalanib kelgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni tungi soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Radioterapiya uskunasi qachon tuzatiladi? Bu savolga markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayevadan aniq javob bo'lmadi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarxulov Ozodlik bilan suhbatda uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlarga yuborish mumkinligini aytdi. Toshkent shahar filialimizda xuddi shunday apparat bor. Agar shu apparatga muhtoj bemorlar bo'lsa, ular filiallarimizga jo'natamiz, hali bu apparat ungacha tuzalib qolar, dedi Nazarxulov. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan ham bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarda tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yo'qkin topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2-sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kunda kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
28-avgustdan shu kungacha tuman maktablarining 1070 o'qituvchisidan COVID-19 testini o'tkazish uchun surtma olindi. 28-29 avgust kunlari surtma olingan 978 o'qituvchidan 14 nafari testi musbat chiqdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Andijon viloyat Bo'ston tuman sobiq Bo'z tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachidan oldi. Vrach u ishlaydigan markaz oldida 28-avgustda suratga olingan videoda aks etgan holatning yuzaga kelishida xalq ta'limi mutasaddilarini aybladi. 31 soniyali qisqa videoda bir necha qavatli binoning kiraverishidagi zinalar ustida va atrofda yuziga tib niqob taqqan bir necha 10 kishi, asosan ayollarning ochiq eshik tomon intilayotganini ko'rish mumkin. Eshik ochiq turganiga qaramay, bir-biriga yopishib turganlarning oldiga harakati sezilmayotganidan eshik oldida kimdir turganini, u hech kimga ichkarilashga izin bermayotganini taxmin qilish mumkin. Hamma birdaniga gapirganidan hosil bo'lgan g'alag'ovur orasidan bir ayolning "Malohat, bu yoqqa keling." boshqa ayolning 10-chi maktab degan so'zlarinigina ilg'ab olish mumkin. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrachi videodan xabari borligini, unda aks etgan vaziyat 28-avgustda bo'lganini tan olarkan bunday dedi. Biz tumandagi maktablarning yarmi tushgacha, qolgani tushdan keyin kelsin deb xalq ta'limi bo'limiga xat chiqarganmiz. Lekin soatlar belgilanmagan. To'g'ri, o'qituvchilar ro'yxatini berishdi, ro'yxat bo'yicha chaqirsak ko'pchilik kelmagan ekan. Soat 10:30 birdan odam ko'payib ketib qoldi. Tushdan keyin kelish keraklar ham kelib olibdi, dedi o'zini tanishtirishni istamagan vrach. Uning aytishicha, videoda aks etgan vaziyat yarim soatgina davom etgan, keyin tartib o'rnatilgan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vakilining fikricha, COVID-19 testi topshirish jarayonida yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik uchun xalq ta'limi mutasaddilari aybdor. Har bir tumanga bir kundan vaqt berishibdi. Masalan, biz 28-avgustda ulgurganimiz yo'q, 29-avgustda ham davom ettirdik. 2 kunda 978 o'qituvchidan surtma oldik. Bu ish shu kungacha ham davom etyapti. 10070 kishidan surtma olindi, dedi vrach. O'qituvchilar COVID-19 testini topshirishi uchun ko'proq vaqt ajratilsa bo'lmasmidi? Bu savolga javobni na Bo'ston tuman xalq ta'limi bo'limidan, na Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olib bo'ldi. Bo'lim telefonini ko'targan xodim savolni eshitib aloqani uzdi, boshqarma telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ma'lum bo'lishicha, tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazlari test topshiruvchidan surtma oladi xolos. Surtmalar tahlili viloyat markazida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyasida o'tkaziladi. Ozodlikda tilga olingan laboratoriyada 28-avgustda COVID-19 ga o'tkazilgan tahlillar natijasiga oid hisobot nusxasi bor. Aftidan viloyat bo'yicha bir necha varaqli katta hisobotning bir varag'i bo'lgan bu hujjatda hammasi bo'lib 16 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayd etilgan. Hisobotda unda keltirilganlarning hammasi o'qituvchi va hammasida virus aniqlangani belgilab qo'yilgan. Hisobotda qayd etilgan 16 kishining 3 nafari Izboskan tumanidan, qolgan barchasi Bo'stondan, 13 nafari ayol. Demak, 28-avgustda COVID-19 ga test topshirgan bo'stonlik o'qituvchilardan 13 nafaridan virus chiqqan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachining 4 sentyabrda ozodlikka aytishicha, 28-avgustdan buyon test topshirgan 10070 o'qituvchidan 14 nafaridan virus chiqqan. Ozodlik hisobotda ismi qayd etilganlardan bir nechasi bilan bog'landi. Ulardan biri Erkin opaning aytishicha, u azadorligi tufayli 28-avgust kunduzi test topshirishga borolgan emas. Maktab direktori telefon qildi. "Opa, azadorligingizni bilamiz, lekin borib topshirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha bepul. Ertaga pullik bo'lib qolishi mumkin," dedi. O'sha kuni kech soat 9:00 borib borib topshirdim. 2 kundan keyin virus chiqqanini aytishdi. Dorilarni olib kelib berishdi. 14 kun uyda o'tirar ekanman dedi Erkin opa. Uning aytishicha u ishlaydigan maktabda yana bir o'qituvchining testi musbat chiqqan. Ozodlikka uning ham ism familiyasi hisobotdan ma'lum.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro Respublikasi prezident yashagan uyni jadidlar muzeyiga aylantirish taklif qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 2-sentyabr kuni Yevropa, Turkiya, O'zbekiston va Qozog'istondan 20 nafar olim ishtirokida Buxoro Jumhuriyatining 100 yilligi mavzuida xalqaro onlayn simpozium bo'lib o'tdi. Anjuman ishtirokchilari Buxoro Respublikasi prezidenti 1878-1968 yillarda yashagan Usmon Xo'ja Polat Xo'jayev yashagan Buxorodagi uyni jadidlar muzeyiga aylantirish borasidagi taklifni ma'qulladi. Simpozium ishtirokchisi Samarqand Davlat universiteti rektori, senator professor Rustam Xolmurodov Usmon Xo'ja yashagan uyda jadidlar muzeyi tashkil qilish yangi O'zbekiston rahbariyati olib borayotgan siyosat ruhiga uyg'unligini ta'kidladi. Simpozimda qatnashgan Usmon Xo'ja Polat Xo'jayevning o'g'li, AQShdagi Michigan universiteti professori Temur Xo'ja o'z shaxsiy mablag'i hisobidan bo'yini xarid qilib, uni muzeyga aylantirish uchun O'zbekiston Madaniyat vazirligiga hadya qilishga tayyorligini ham bildirdi. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahridagi Xalqaro Turk akademiyasi prezidenti professor Darxon Xidrali, turkiyalik sobiq vazir Ahad Andijoniy, Turkiya Turizm va Madaniyat vazirligi qoshidagi TIKA tashkiloti vakili doktor Ali Ihson Chog'lar, Buxoroda jadidlar yo'lboshchisi Usmon Xo'ja xotirasiga muzey ochish xalqaro ahamiyatga ish bo'lgani bois, bu muzeyning mukammal bo'lishi uchun moliyaviy resurs masalasi ham xalqaro miqyosda ijobiy hal bo'lishiga umid bildirdi. Simpozimda qatnashgan Turkiyaning O'zbekistondagi muxtor elchisi Mahmad Surayyo Er, simpozium tugaganidan keyin elchilik rasmiy saytida Usmon Xo'ja Polat Xo'jayevning tarixdagi rolini mamnuniyat bilan e'tirof qildi. Bir asr avval turk dunyosining mumtoz shaxsiyati marhum Usmon Xo'ja rahnamoligida tamaddunimiz mintaqasida kurtak otgan va ozodlik kurashimizga yuborgan oltinlari bilan Anadolu'da ungan Turkiya Respublikasini xalos etgan Buxoro Xalq Jumhuriyatiga asos solinganligining 100 yilligida bu davo kurashchilarini rahmat, minnatdorlik va ehtirom ila yod ayladik deyiladi mujdada. Usmon Xo'ja tashabbusi bilan Buxoro Respublikasining Turkiyaga moddiy yordam bergani nazarda tutilgan. Buxoro Respublikasi prezidenti Usmon Xo'janing Labi Hovuz majmuasi yaqinidagi hovlisi shu kunda mehmonxona sifatida faoliyat yuritmoqda. Ozodlik bilan suhbatda tarixchi olim Temur Xo'ja ota hovlisi haqida Buxorodagi uy degan roman yozib tugatganini bildirdi. Romanda bosh qahramon uy. Uy gapiradi, uy eslaydi. Buxorodagi so'nggi 100 yillik tarixni shu uy tilidan eshitasiz, deydi Temur Xo'ja. San'atshunos olim Abdumalik Turdiyevga ko'ra, Sovet O'zbekistoni va unga meros bo'lgan bugungi O'zbekistonda Buxoro Respublikasini tashkil qilganlarga nisbatan ikki xil qarash bor. 1937 yil Stalin repressiyasi qurboni bo'lgan Fayzulla Xo'jayev nomi Sovet davrida abadiylashtirilgan. U yashagan uy muzey sifatida davlat muhofazasiga olingan. Xo'jayevning amakivachchasi Usmon Xo'jaga esa tarixchilar xoin degan tamg'a ilgani bois u yashagan uy qarovsiz qolgan. Usmon Xo'jaga qarshi SSR xavfsizlik idorasi tarafidan ochilgan jinoiy ishlarda bu uyning unga oidligi ta'kidlangan. Simpozium ishtirokchisi Toshkent kimyo texnologiya instituti o'qituvchisi doktor Feruza Amonova Usmon va Fayzulla Xo'jayevlarning ajdodlari sarmoyasining Buxoro xonligi iqtisodidagi o'rni degan ma'ruzasida Buxorodagi uyning Usmon Xo'jaga oidligini tasdiqlovchi hujjatlar mavjudligini ta'kidladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida farmatsevtlar vrachlarga dorixona ochishga ruxsat berilishidan norozi bo'lmoqda. Ozod mikrofon. Qosonlik 76 yoshli qariya hokim o'rinbosari meni yolg'on gapirishga majburlab videoga olib ketdi.
Qishan qildim, qamalsang qamataman, nimalarga meni azizlatib, mana shunaqa qilib qo'ydim. Hokim kerganmas, u bo'lganmas, mahalla raisi ham kerganmas.
Ozod ta'sir kasbida Ichki ishlar vazirligi xodimlari polizdan chiqib ketdi. dehqonga qovunni sotishga ruxsat berildi. Rossiyadan o'qishni ko'chirayotgan talabalarga imtihon haqida 3 kun qolganda xabar berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekoboddagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Bekobod shahri kasalxonasida koronavirusning og'ir formasiga chalingani ortidan sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemorning bir kunda o'lgani xabar qilindi. 25 avgust kuni O'zmed kombinatga qarashli medsanchast deb ataluvchi kasalxonada yuz bergan bu o'limlar haqida marhumlarning yaqinlari Ozodlikka 2 sentyabr kuni xabar berdi. Marhumlar qarindoshlariga ko'ra o'limlar sun'iy nafas apparatining baloni portlashi ortidan bemorlarning kislorodsiz qolib ketgan oqibatida yuz bergan. Ozodlik marhumlar yaqinlariga bu haqda ma'lum qilgan kasalxona bosh vrachi Zarema Strigina bilan bog'lana olmadi. Bekobod shahar prokuraturasi mazkur holat yuzasidan tergovgacha surishtiruv olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. O'zmed kombinatdagi ishidan aylashdan qo'rqib, ismochqlanishni istamagan marhumlardan biri qarindoshiga ko'ra, 25 avgust kuni sun'iy nafas oldirish qurilmasi nosoz balon o'rnatilgani sabab portlagan. Portlash oqibatida nafas oldirish tizimida kislorod kelishi to'xtab, 4 nafar og'ir bemor vafot etgan. Glavrat shu voqeadan bir kun oldin opamning ahvolini barqaror tuzaladi deb aytgandi. Ertasi kuni telefon qilib kislorod baloni portlab shunaqa holat bo'ldi deb bizga shu noxush xabarni yetkazdi. Balonlar noto'g'ri zapravka qilingan dedi. Kislorod baloni portlaganidan keyin butun sistemaga kislorod kelish to'xtab qolgan. Oqibatda 63 yoshli opam kislorodsiz qolib ketgan, yoshlari 60 dan oshgan, yana 3 ayol o'lgan. Ozodlik gaplashgan boshqa bir marhumning qarindoshi ham o'z yaqinining sun'iy nafas olish qurilmasiga o'rnatilgan kislorod baloni portlashi bilan bog'liq fojia qurboni bo'lganini aytdi. Ayni paytda bu suhbatdosh O'zmed kombinat rahbariyati bilan munosabati yomonlashmasligi uchun tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Bir kundagi 4 o'lim, Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, boshqa joyda saqlanadigan balonda portlash yuz berib, sistemaning kislorodsiz qolgani haqida o'z vaqtida xabar topilmagani oqibatida yuz bergan. Ozodlikka 25 avgust kuni o'lgan bemorlardan 3tasining shaxsi ma'lum. Ular orasida O'zmed kombinat shifoxonasi vrachi, hamshirasi, shuningdek, maktab o'qituvchisi bor. 4-chi marhumning shaxsi Ozodlikka ma'lum emas. 25 avgust kungi fojia yuzasidan izoh olish uchun shifoxona bosh vrachi Zarema Stegina bilan bog'lanishga urindi Ozodlik, ammo 2 sentyabr kuni bosh vrach mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Bekobod shahar prokuraturasining Ozodlik bog'langan rasmiysi kasalxonadagi o'lim holatlari tekshirilayotgani, lekin bu haqda matbuotga ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zmed kombinatga qarashli shifoxona aprel oyidan faqat koronavirus bilan og'rigan bemorlar uchun maxsus klinikaga aylantirilgan edi. Shifoxona Rossiyadan olib kelingan sun'iy nafas oldirish apparatlari bilan jihozlangan. Koronavirusning og'ir turiga chalingan bemorlarni sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash ular uchun hayot-mamot masalasidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, koronavirus keltirib chiqaruvchi COVID-19 bilan kasallangan har 6 bemorning biri uning og'ir turiga yo'liqqan, nafas olishga qiynalgan bemor sun'iy nafas apparatiga ulanadi. COVID-19 tez sur'atlarda tarqalishga boshlagan bir paytda aksar davlatlar qatori O'zbekistonda ham sun'iy nafas apparatiga muhtoj bemorlar ko'paygan edi. Kasallik tarqalgan ilk kunlari O'zbekiston Rossiyadan 500 ta sun'iy nafas apparati sotib olgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Do'stlik mahallasida yashaydigan 76 yashar Shoymardon Jumayev Ozodlikning sizdan Telegram kanalida mahalla kengashi va tuman hokimligi kambag'al oilaga hech qanday yordam bermagani haqidagi tanqidiy chiqishidan so'ng tuman hokimi o'rinbosari va axborot xizmati rahbari kelib, uni yolg'on gapirishga majburlagani haqida Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Shoymardon Jumayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum.
Salom alaykum, yaxshimisiz?
Bo'y, yaxshimisiz? Tinchmisiz?
Yaxshi, rahmat, rahmat.
Men Sadriddin Ashur bo'laman. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. bizga shu sizning videoingizni chiqargandik, keyin yana bir video chiqdi orqasidan hokimiyat vakillari kelgan. Siz u yerda aytyapsizki, menga har oy, har bayramlarda olib kelib turadi, nima qilib turadi, hokimiyatga rahmat, deyapsiz.
Yo'q.
Keyin yana sizga qo'ng'iroq qilyapmizki, shu haqiqatdan nimaga bizga unday gapirdingiz, yana hokimiyat vakillariga unday gapiryapsiz?
Hokimni vakillari noto'g'ri kelgan manga gapirish bu. Noto'g'ri kelgan manga qo'llarni palon bilan bitta konyak olibdi, mani boshimda aylanib turib, mahalla raisimiz bor, yana bitta ikkitasi bor, mani uyga qamab olib kelib, o'tirarkan ustamni olib kelib, orqadan odam qo'yib, eshikni mahkam qilib, kishan qildim, qamasang qamataman, nimalar deb mani arzelatib, mana shunaqa qilib qo'ydim. Hokim kerak emas, mahalla raisi ham kerak emas.
Yo'q, siz mana aytib ketgansiz-ku, masalan, hokimiyat vakillari har ro'za, qurbon hayitlarida xabar olib turadi, tomni yopib berdi degan.
Yo'q, qurbon hayitidan bilgan yo'q. Nimadan keldi? Qarshimiz nimasidan keldi? Mullalar yuborgan ekan. Shu bir sabrdan borish uchun nima yolg'iz qolgan, u bo'lib, xotinim ham kelgaydi, xotinim ham banka yo'q ketgandan beri shunga o'xshab shunday kim bo'lyapti, endi shu shuna mushayt qildi. Rais bo'lmas sizni katta ekan shularmas, endi manga hokim jurnalisti ham kerak emas, ochilini ham kerak emas, mahalla raisini yo'qoting, ko'zim ko'rmasin. Ba'zan deganman, o'zim bilaman, ishim darsi bo'lib, buni o'zim bilaman nima qilishim.
Yoshingiz nechida bu?
76 yoshman.
Siz kam ta'minlanganlar ro'yxatida turasizmi?
Ha. Bobolarni masiga tutman. Yo'q.
Kim bilan yashaysiz hovlida?
Bir bitta kelinim qaraydi. Senga ovqat qildiradi, suva juvarlar chiqib, nari beri qilib turtiladi. O'g'lim ishga o'zim bilan o'zi qaramaydi, ish ham yo'q. Ish yo'q. Ishlar ishlab kelolmaydi, ketadi. O'zi
demak, sizni o'sha hokimiyat vakillari bitta konyak olib kelib, ichirib qo'yib, mas qilib shu intervyuni oldi, shundaymi?
Ha, shunaqa intervyuga ketgan chiqarib olgan kimdir o'zi, man kishimmi yo kimdirmi bilmasin shunaqa qilgan. Ha, majbur qilib ishlang, ishlang, ishlamasang qamayman deb hammasi guruhga qilib oldida.
Melisalar ham kelganmidi formadagilar?
Yo'q, faqat o'zlari ochilib, jurnalist yana Alijonni, Valijon shunaqa hammasi birga gaplashilgan ekan, bu uyushtirilgan ekan, man bilganim yo'q.
Ha, siz hokimiyatdan umuman biror xil yordam olganmisiz yoki mahalladan?
Yo'q, mahalladan yordam yo'q, boshqadan olib kelib berdi, mahallani o'zini ochiga yozganda, boshqa odamlar rahmi kelib, bir qolib ketgan bir otasi yo'q, onasi bir to'rtta beshta qizim bor o'zimdan o'zi, man o'zimni o'zimdan bilibman.
Kampiriz yo'qmi?
Undinglar aka, olib ketgan. Bankiga 300 dollar yotib qarshiga. Nogiron.
Pensiya olasizmi, pensiya?
Ha, pensiya. Pensiya 46 yil, 47 yil kim bo'lgan? Pensiyamni o'zgar yana men boyga 10 mingdan qanchadan nima bo'lay ko'paytiradi degan gapi bor.
Yo'q, hozir qancha olasiz qo'lingizga pensiya?
Yerga olsam bir 500 ga yaqin bo'yapti-da bu o'sha. Kim 500 ga boradi, non puli sinam 600 ga bormaydi.
Mana biz buni chiqarsak, yana hokimiyat vakillari kelsa, yana boshqacha gapirmaysizmi?
Ya'ni kelsa barini qamadan man chiqib kelyapti, rais bo'lib kechirar. Uyimni tebas keshik, mana uy o'tirgan, hozir o'tirgan uyimni tebas keshik turibdi. Inon, chiyon, shu barini esa ustimdan kelib tushadi, yegan yo'q mani. Xo'sh turibman.
Siz aytib videoda aytgansiz-ku, tomimni yama berishdi deb.
Yo, ular qiyon, yolg'onchilik qilib ular yozib ketgan ular. Uyga kirgan ham yo'q, ko'rgan ham yo'q. Yolg'onni qilib yozib ko'rsatganmi, o'zini yuzaga chiqarganda.
Deydi Do'stlik mahallasida yashaydigan 76 yashar Shoymardon Jumayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida NATO va Yevropa ittifoqi Rossiyaga keskin choralar ko'rish haqida maslahatlashib oladigan bo'ldi. Dasturimiz so'ngida esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. 6 sekund videosi muallifini Jahongir Ortiqxo'jayevdan uzr so'rashga nima majbur qildi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
NATO davlatlari Navalniy zaharlanganini muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 4 sentyabr kuni NATOga a'zo davlatlar maxsus yig'in o'tkazib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy asabni falojlovchi agent bilan zaharlanganini muhokama qiladi. 30 a'zoga ega alyans Rossiyani to'liq va shaffof tergov o'tkazishga chorlashi kutilmoqda. 2 sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy novichok zaharli moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillarni e'lon qildi. Navalniy 20 avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shanda uning tarafdorlari muxolifatchi zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishgan. Omsk shifoxonasida 2 kun qolgan Navalniy Germaniyaga evakuatsiya qilindi. Ayni damda u Berlindagi Charite shifoxonasida sun'iy komada qolmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Navalniyning zaharlanishini suiqasd urinishi deb atadi. Mamlakat Rossiyaga qarshi Yevropa ittifoqi hamda NATOdagi hamkorlar bilan hamkorlikda chora ko'rishni rejalashtirmoqda. Yevropa ittifoqi esa Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilish haqida o'ylayapti. 3 sentyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell barcha Yevropa ittifoqi a'zolari nomidan bildiruv e'lon qilib, Navalniyni o'ldirishga urinishini qoralab, Moskvani ushbu jinoyatni to'liq tergov qilishga chorladi. Rasmiy Moskva Navalniyning zaharlanishi haqida to'g'ridan-to'g'ri javob bermay, hujumga aloqasi yo'qligini iddao qilmoqda. 3 sentyabr kuni Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Germaniyadagi yoki boshqa Yevropa davlatlaridagi hamkorlarimizni shoshma-shosharlik bilan qaror chiqarmaslikka chorlagan bo'lardik dedi. Bu arada Germaniya matbuoti va jamoatchiligi kansler Merkelni Rossiyaga nisbatan qat'iyroq pozitsiyani egallashga chaqira boshladi. Nemis siyosatchilari jumladan 3 sentyabrda Merkelni Rossiyaning Nord Stream, ya'ni Shimoliy oqim 2 loyihasida ishtirok etishdan bosh tortishga chaqirdi. Boltiq dengizi ostidan Germaniyaga olib o'tilayotgan mazkur quvurni yotqizish ishlari deyarli nihoyasiga yetib qolgan. Bu quvur orqali Rossiya gazi Germaniyaga yetkazib beriladi. Diplomatik harakatlar yetarli bo'lmay qoldi. Navalniy zaharlangani ortidan biz Putin tushunadigan tilda qat'iy Yevropacha javobimizni berishimiz lozim. Yevropa ittifoqi hamkorlikda Nord Stream loyihasini to'xtatishi shart deb yozdi Twitter sahifasida Germaniya parlamentining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Norbert Ryotgen. Washingtonda esa AQSh Milliy xavfsizlik kengashi AQSh o'z hamkorlari bilan hamkorlikda aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun kurashishini bildirdi. Bu Navalniyning birinchi marta zaharlanishi emas. 2009-yilning iyul oyida muxolifatchi Moskvaning birinchi maxsus priyomnikidan zaharlanish alomatlari bilan gospitalizatsiya qilingan edi. O'shanda vrach va tergovchilar Navalniy qonida hech qanday zaharli modda aniqlanmagani, uning allergiya xurujiga uchraganini bildirgan edi. Navalniyning o'zi keyinroq jurnalistlarga bergan intervyusida allergiyasi yo'qligi va uni zaharlamoqchi bo'lishganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning yangi hukumatiga nomzod vazirlar ro'yxati e'lon qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 24 nomzod vazirdan 2 nafari o'zbek. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston yangi hukumati tarkibiga hukumatning asosiy sheriklari bo'lmish prezident Muhammad Ashraf G'ani va mamlakat milliy yarash oliy kengashi boshlig'i Abdulla Abdulla tomonidan nomzodlar e'lon qilindi. Afg'oniston prezidenti so'zchisi Siddiq Siddiqi xabarchilar bilan o'tkazgan uchrashuvida mazkur yangi hukumat nomzodlari mamlakat rahbari Ashraf G'ani farmoni asosida e'lon qilinganini bildirdi.
Liste kabine jamhuri islomiy afg'oniston nihoyi shuda.
Yangi hukumatda Qudratulloh Zakki va Bashir Ahmad tayanchlar o'zbeklar namoyandalari sifatida transport hamda ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirliklar lavozimiga nomzodligi ilgari surilgan. Marshal Abdurashid Do'stumga vafodor Qudrat Zakki va Bashir Ahmad tayanchlar bundan oldin Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasiga vakil o'laroq faoliyat yuritib kelgan edilar. Bir qator o'zbeklar Afg'onistonning yangi hukumatiga nomzod qilingan vazirlar orasida o'zbeklar soni ozligidan shikoyat qiladilar. Shu qatlam o'zbek ziyolilaridan Timur Turoniyga ko'ra, yangi hukumat tarkibida o'zbek vazirlarining ham soni oz hamda ular egallashi ko'zda tutilgan vazirliklar unchalik muhim emas. Bundan oldingi hukumatlarda o'zbeklarning hokimiyatga ulushi sezilarli bo'lgan deyishadi ayrim kuzatuvchilar. Sobiq prezident Hamid Karzai hokimiyati davrida o'zbeklarning hukumatda kamida 4 ta vaziri bor bo'lganini eslab, mana bularni aytdi janob Turoniy.
Mana bilganingizdek, Afg'oniston kabinasi e'lon qilindi. Eskidan o'zbeklar uchun 3 vazorat va 4 vazorat bo'lsa, bu marotaba 2 vazoratxonani berganlar va berilgan vazoratxonalar ham Afg'oniston hukumatini ichida hech qanday bir ta'siri yo'q va ahamiyatsiz vazoratxonalarda.
Shuningdek, o'zbek kuzatuvchilaridan Hasan To'lqin, bunday hokimiyatlarda hech qachon o'zbeklarning haq-huquqi inobatga olinmagan, o'z lavozimini egallagan vazirlar o'zbek xalqidan namoyandalik qila olmaganlar, ular Xo'ja Kursinga vazir etib tayinlanganlar deydi.
Baxtga qarshi mana shu millatning odrasidan, millatning himoyati bilan kelgan vazirlar hech biri umuman o'zbeklarning siyosiy taqdiri uchun hech qanday bir ish qilishga muvaffaq bo'lmaganlar. O'zbeklarning odrasidan kabinada bo'lib kelgan odamlar o'zi, oilasi va o'ziga yaqin bo'lgan muayyan shaxslar uchun foydasi tekkan. Boshqa o'zbeklar uchun hech qanday bularni nafi tegmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Zafar Solijonov. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz Ozod nazarga. Mana bugun birinchi marta siz bilan gaplashib turibmiz Ozod nazar doirasida. Siz bilan namanganlik dizayner Shavkat Egamberdiyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdan uzr so'raganini ham so'ramoqchiman, lekin oldin shu kunni mavzusi. Shu kunni mavzusiki, mana kirish imtihonlari, testlar topshirilyapti. Hozir suhbatni rasman boshlashdan oldin ham aytdim, kirish imtihonlarini tashkil qilishni, testni topshirgandan keyin abituriyent qanday talaba bo'lish prinsiplarini to'g'risi bilmas ekanman yoki kala bilar ekanman. So'xda katta bir stadionda, So'xni stadionida test imtihonlari uyushtirilibdi. Bugun suratga ko'zim tushib qoldi. So'xda nimaga imtihon o'tkaziladi? Siz bilasizmi? Yerda oliy o'quv yurti bo'lmasa,
bu yil alohida nima bo'ldi-ku? Alohida tartib ishlab chiqildi-ku pandemiya sabab. Shunga imtihonlarni tezroq, kengroq va o'sha hudud, nima deydi, xavfsiz hududda amalga oshirish rejalashtirildi-da. Bu butun respublika bo'ylab rejalashtirildi. Endi hozir misol uchun kunuzda nimasini ko'rgan bo'lsangiz ham fotoreportajini.
Ko'rdim.
O'sha muxbirlar olib rasmga nima qilib jo'natishgan, o'sha Sog'diyona markaziy o'yingohida imtihon topshiryapti ko'pchilik. Endi o'sha bloklarga bo'lingan, salafanlar o'rnatilgan, kerak bo'lsa endi yomg'ir yog'ib qolsa yo boshqalarda nima qilib, lekin atrofini bir ko'radigan bo'lsangiz, o'sha kuzatuv kameralari ham o'rnatilgan, o'sha 20 dan ortiq kuzatuv kameralari, o'shda mas'ullar ham bor. Undan tashqari o'zlari o'sha va'da qilganidek tibbiy qo'lqop, niqoblarni ham, ichimlik suvlarini ham ruchkalargacha o'sha bepul tarqatishyapti.
Kim uyushtiradi o'sha imtihonni? Imtihonni kim oladi o'sha So'xda? Davlat test markazidan mutaxassislar boradimi?
Tartib bo'yicha, misol uchun, tartib bo'yicha abituriyentlardagi imtihon jarayonlarini nazorat qilish Davlat test markazi xodimlari zimmasiga yuklatilgan. Ulardagi o'sha kirishdagi xavfsizlik, har xil moslama yoki nima texnika yoki boshqa har xil X test, X variantlardan foydalanmasligini oldini olish va ta'minlash uchun odatda yetta xavfsizlik xodimi organ o'sha xavfsizlik xodimlari o'tiradi. Ya'ni imtihonga ular bittalab tekshirib, ichki ishlar, xavfsizlik, gvardiya ham bo'lishi mumkin.
Bu xavfsizligini ta'minlash masalalari. Men ilmiy jihatini aytayapman, ilmiy jihatini. O'sha
ilmiy jihatda, misol uchun ilmiy jihatda o'tgan yilgi yoki undan oldingi yilmalarda ham ko'radigan bo'lsak, misol uchun davlat test markazida xodimlari albatta biriktiriladi. Har bitta o'sha nimaga, stadionga-da endi hozir stadionlarni bo'yapti-ku. Stadionga biriktirib, undan tashqari meni o'zim ayamlarim qatnashgan o'tgan yili, bu yilda tartib qanaqa bilmayman, o'qituvchilar ham biriktiriladi. Kuzatuv nimalariga, tarkibiga, kuzatuvchilar tarkibiga. Davlat test xodimlari ham bo'ladi yetta, o'qituvchilar ham yurib o'sha nazorat qilib, nima qola holat, nima qilishyapti, hammasini nazorat qilib turishadi odatda. Ichkari jarayonda xuddi shunaqa. O'qituvchilar, pedagoglar, o'sha
abituriyentlar o'sha test imtihonlarini topshirdi. Natijalari yaxshi chiqdi. Undan keyin nima bo'ladi? Qaysi o'quv yurtiga ular qabul qilinadi? Qanday qabul qilinadi? Endi siz Oliy ta'lim vazirligini mutaxassisi emassiz, endi bir mahalliy jurnalist sifatida tasavvuringiz bormi deb so'rayapman-da.
Endi hozirgi nimalarda ochig'i men ich-ichiga kirganim yo'q ta'lim tizimini, chunki men o'zim tanlagan uski yo'nalish ko'proq ijro hokimiyati shularga bog'liq asosan.
Xo'p, siz ham qachondir test topshirgansiz, to'g'rimi?
Albatta.
Nechinchi yil topshirgansiz?
2009 birinchi yili kiralmaganman, keyin armiyaga borib kelib 2011 yili topshirib kirganman.
Jahon iqtisodiyoti. Hozirgi mana bu yil o'tkazilayotgan, o'tgan yili o'tkazilgan imtihonlarni siz topshirgan vaqtda endan farqi nimada? Yaqinda birov bilan gaplashsam, yo'q, hozir korrupsiya alomatlari ancha ozaygan, hozir yaxshi bo'lib qoldi deydi.
Bizni vaqtimizda aytadigan bo'lsa, o'sha Karimov davrida bo'lgan bu narsa ko'chalarda X variantlar to'lib ketgan. Ochiq aytish kerak, ko'chalarda X variantlar va boshqa hujjatlar to'lib toshib ketgan. Ichkarida ham foydalanishgan, hatto o'sha kuzatuvchilar bor-ku, davlat test markazini o'sha eski tarkibi bo'ladimi yoki o'sha vaqtdagi o'qituvchilar bo'ladimi? Ular alohida o'sha hatto telefonlar olib kirib berilgan. Bu xuddi haligi nimada, bu nima deydi, isbot talab qilinmaydigan bir narsa. Bu bo'lib kelgan, doimo bo'lgan. Bundan tashqari bunker, shunaqa narsalar siz o'z ko'zingiz bilan ko'rib turgansiz-da, kimdir yoningizda o'sha qog'ozdan foydalangan, yana kimdir telefondan foydalangan. Endi hozirgi nimalarni ko'ryapman, misol uchun abituriyentlar o'zimda, misol shaxsiy kanalimda 26,5 mingdan ortiq odam bo'lsa, o'zim yuritadigan blogda, o'zida kanallardan, boshqa kanallardan tashqari shu blogimga shu vaqtgacha mana necha kundan beri imtihon bo'yapti. Biror marta abituriyent bunda nohaqlik bo'ldi, mana bu yerda bemalol foydalanishdi degan narsani shaxsan men o'zim ko'rdim, mana bunaqa degan holatda murojaat bo'lmadi menga hozircha.
Demak, ancha toza bo'lib qoldi.
Endi tashqaridan qaraydigan bo'lsangiz, shunaqa bo'lishi mumkin. Tashqaridan qaraydigan.
Ichkaridan qarasangiz-chi?
Meni bitta nimam bor, doim bitta narsaga shubha bilan qarayman. Bu tizim baribir inson faktori aralashgandan keyin men u tizimda hech qachon 100% halol yoki 100% korrupsiyadan xoli deb hali baqirib jar solaolmayman. Inson faktori aralashdimi, albatta yetti korrupsiya bo'ladi. Uni o'zlari biladi. Kim, qanaqa, nima?
Yo, o'zlari biladi, albatta. Siz biladigan jihati bormi? Hozir
aytadigan jihat yo'q. Misol 100% ayblashdan ham yiroqman, lekin 100% korrupsiyadan xoli bo'lyapti deb ham ayta olmayman.
Keling, boshqa mavzu. Birozdan keyin o'sha Shavkat Egamberdiyev, namanganlik dizayner Jahongir Ortiqxo'jayevdan nega uzr so'raganini gaplashamiz. Xalq ta'limini mavzuni davom ettiramiz. Boya bildim, hali farzandlaringiz yo'q, lekin ukalaringiz bor. Ukalaringiz boradigan maktab qay shaklda ishlashini bugun bilasizmi?
Yo, ukam maktabni bitirgan endi, ancha bo'ldi. Jiyanlar bor, boshqalar bor.
O'sha jiyanlar, jiyanlar maktabga boradimi, onlaynmi?
Yo'q, maktab haqida hali nima qilishgan yo'q. To'liq yechimni nima qilganim yo'q, lekin hozir shunaqa nizo deydimi, bir tortishuv bo'lyapti. Maktablarga bolalar bormasligi kerak deyapti. Ba'zilar borish kerak deyapti. Hatto tepada ham shu narsada tortishuv bor.
Tepada yo'q, tepada yo'q. Tepa nimani qarorni qabul qilib bo'ldi. Respublika maxsus komissiyasi karantin talablarini yumshatish maqsadida 5-sentyabrdan bolalar bog'chalari va maktablar faoliyatiga ruxsat berdi. Mana shu bu qarordan kelib chiqilgan xabar bu.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa boshqacha, ya'ni tepani o'zida ham alternativ versiyalar tashaldi-da, 3 ta versiya tashaldi. Demak, bir, ikki, uchinchi versiyalarni tashlagan taraflar ham bor deb biz xulosa qilishimiz mumkin. Ya'ni 3 ta versiya tashaldi. An'anaviy tarzda, masofaviy tarzda o'qitish, yana o'sha ba'zi nimalarga amal qilib 3-chi tarzda o'qitish turi ham bor edi. Biz birinchisini tanladik, ya'ni an'anaviy tarzda. To'g'rimi?
Biz deganda kim aytyapsiz?
Biz ya'ni o'sha ta'limda aytayapman-da.
To'g'risi bir to'liq tushunganim yo'q. Men shuning uchun ham sizdan so'rayapman-da. Maktab va bog'chalar faoliyati an'anaviy va masofaviy shaklda olib borilishi mumkin deyapti. Demak, ham o'sha borib partada o'qib o'tirib o'qiydigan o'qishga ruxsat bor, ham masofaviy o'sha onlayn shakli. Shaxsan siz qaysi shaklga ovoz bergan bo'lardingiz?
Endi men o'zimda farzandim bo'lmagani uchun, balki his qilmaganim uchun, ya'ni farzandni avaylab asrash shu kabi narsalar his qilmaganim uchun an'anaviyni tanlashim mumkin hozir. Ya'ni baribir borish kerak, bu kasallik baribir hamma yuqtiradi degan meni nimam bor. Hamma yuqtiradi, o'sha azaldan bo'lgan kuchliklar tirik qoladi degan bir nazariya ham bor-da meni o'zimda. Hamma kasallanadi, bu kasallik bilan iloji yo'q deyman. Vaksina chiqsa ham u vaksinalashtirguncha uni ko'ryapsiz, laboratoriya tekshiruvi, uni sinash uchun ruxsat ancha qilinadigan ishlar bor. Hali bu bizda hali butun dunyoda mana shu davosi degan narsa hali chiqqan yo'q. Biz tugul.
Endi agar sizning g'oyangizdan kelib chiqiladigan bo'lsa, hammani maktabga taklif qilib, maktabdan partada o'tkazib o'qitsa bo'lar ekanda.
Meni g'oyam bo'yicha o'qitish kerak, lekin 3 ta narsa bor. Buni nima deydi, umuman gigiyena talablari ham desa bo'ladi, shu narsalar amal qilish kerak, ya'ni masofani saqlash kerak. Bunga Yaponiya, boshqa davlatlar misol bo'ladi. An'anaviy o'qish usulini boshlagan davlatlar ba'zilari masofani saqlash, qo'llarni o'sha dezinfeksiya vositalari bilan nima qilish va maska taqish. 3 ta prinsipda 3 ta nimani saqlagan holda o'sha maktab davrida, o'sha darslar davrida bolalarni an'anaviy tarzda o'qitish tarafdoriman.
Ha, yaxshi. Keling, endi mana blogersiz, jurnalistsiz, o'zingiz tengi blogerlarni hayotidan yaxshi xabardorsiz. O'sha Shavkat Egamberdiyevni tayyorlagan videosini ko'rgan bo'lsangiz kerak-a?
Albatta.
O'sha taksi, sariq taksidan 6 sekund degan yozuvdan boshlanadi. Pul sochadi, boradi. Keyin kartel, brakfa degan minoralar va hokazo va hokazo. Men ham kecha ko'rdim, ancha qiziq qilingan video. Endi o'sha videoni egasi, muallifi Shavkat Egamberdiyev Jahongir Ortiqxo'jayevdan uzr so'rabdi.
Jahongir Ortiqxo'jayevdan emas, kompaniyadan, uni egalari desak,
Akfa'dan, Akfa Artel shirkatlaridan.
Da, boshqaruv.
Ha. Endi gazeta uzni xabar qilishcha, Artel brendini rivojlantirish ishlari bo'yicha rahbari Ramziddin Qo'shqorov blogerdan Instagramdan o'chirishni talab qilmaganmish. Hech kim unga uzr so'rad demaganmish. Zo'r bo'lardi agar Shavkat Egamberdiyevni o'zidan so'rasam, o'zidan ham so'rarmiz. Siz nima deb o'ylayapsiz shu voqea bo'yicha?
Bu voqea bo'yicha Shavkat Egamberdiyev videosini chiqargandan keyin, misol uchun, ma'lum bir vaqtdan keyin videosini olib tashlashi hech qachon o'zini tashabbusi bilan bo'lmaydi o'z-o'zidan. Hech qachon o'zini tashabbusi bilan bo'lmaydi. Ya'ni videoni qo'ydi.
Bu oddiy mantiq bu. Oddiy mantiq.
Ha, bu juda ham oddiy mantiq. Videoni qo'ydi. Videoda hech qanaqa ayblov yo'q. Ya'ni barchasi haqiqat. Bizda monopoliya rostdan ham UzAuto Motors deymizmi, yoki boshqa tashkilot, gaz bo'yicha, neft bo'yicha hamma sohada monopoliya bizni iqtisodiyotimizni egallagan. Milliardlar ajratyapmiz biz solonlardan, ularda yashab qolish uchun ko'pini.
misol uchun da yo'llar bo'ladimi boshqami. Endi Artel'de monopoliyaligi aniq. Artel monopoliya. Artel monopoliya. Uni rad etib bo'lmas haqiqatda bu. Xuddi o'sha haqiqatni bir necha sekundlik videoga joyladi-da bu. O'zini qobiliyatini ishga soldi. Operator nima deydi? Montajchi. Sodda qilib aytsak, montajchi o'zini qobiliyatini, hamma bilimlarini ishga soldi-da bir necha katta-katta rezonans bo'lgan voqealar o'sha 7 sekund bo'ladimi? Geylar masalasi bo'ladimi? O'sha Kaltapepa bu yoqda Artel bo'ladimi? Akfa buni hammasini bitta nimaga soldi-da? Qopga soldi-da bir necha sekundlik video qilib chiqardi. Bu rezonans bo'lgan, jamiyatda bo'lgan voqealarni xulosasi edi. Bu yerda yangilik yo'q edi. Endi ayblov ham yo'q edi. Chunki bor haqiqat. Endi misol uchun mahsuloti yomon degan boshqa narsa emas. Yoki manaqa degan katta jiddiy ayblov yo'q. Ertaga sudga bersangiz, endi tarkib topish qiyin-da. Qanaqa aytla olmaysiz. Keyin videoni endi to'g'risi video chiqdi, juda ham zo'r bo'ldi, g'alati, ali nima deydi, ko'pchiligi yoqdi bu. Endi odamlarning ichida gapni bir necha sekundga sig'dirib bitta video qilib o'ziga taqdim etsangiz yoqadi-da. Yoqdi, lekin bir ozgina vaqt o'tdi-da videosi olib tashlandi. Keyin o'sha Umid bilan nimalar boshlandi, nima deydi, Umid videosini qo'ygandi, undan ham olish o'zi iltimos qildi, bu haqda Umid o'zi ham yozib chiqdi. Undan keyin mayli olib tashlandi deylik. Jamoatchilik uncha e'tibor bermadi-da bunga, bu voqeaga. Video olib tashlanganda. Eng asosiy voqea Egamberdiyevga uzr so'rab chiqish voqeasi bo'ldi. Bu bitta o'sha nimani trolluzdi, pastava qildi deb ayblov nima qildi, trolluzdi aybladi Shavkat Egamberdiyev. Vaholanki hamma ko'rishi mumkin bo'lgan sahifasidan olib trolluz o'zini sahif boshqa bir platformaga qo'ygan. Hech qanaqa holat ham bo'lgan yo'q. Endi bular nimadan xulosa qilish mumkin? Bitta ochig'i sal bilimi bor odam, sal jamoatchilik voqealar, rezonanslar kuzatib yurgan odam o'zi-o'zidan xulosa qilinadi. Bu video majburlab qilingan degan narsani xulosa qiladi. Men misol uchun bu bo'yicha alohida tekshiruv o'tkazilishini xohlardim.
Video majburlab qilinganmi yoki tushunmadim shu yerda?
Olib tashlanishi ham.
Vojibda olib tashlanishi,
Olib tashlanishi ham. Videoni qo'yilgani ham uzr so'rash videoni.
Uzr so'rash videosi.
Uzr so'rash, o'zi chiqib turib uzr so'rashi, boshqalar bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Men o'zim misol uchun bitta kimdadir tanqid qilsam, misol uchun tanqid qilsam, meni tanqidimga aynan o'sha kompaniya chiqib, o'zini nimalarini ko'rsatib, bunaqa qilaman yoki bunaqa-unaqani o'zini fishkalarini ko'rsatmaguncha men hech qachon videoni olib tashlamayman. Misol uchun oddiy qaraydigan bo'lsangiz, oddiy bloger bo'lsam yoki bir huquqni tushunmaydigan bir inson bo'lsam, menga shunaqa qiladigan bo'lsa, men olib tashlamayman. Ikkinchidan, olib tashlagandan keyin kimdadir ayblab trolluzdi, misol uchun pastava qildi degan narsada jiddiy ayblov qilib turib, men chiqmayman.
Shavkat Egamberdiyevga qandaydir kuchlar tomonidan tahdid bo'lgan deb hisoblaysizmi?
Tahdid deyish qanaqa o'rinli bilmayman, lekin Shavkat Egamberdiyevni seni sudga beramiz, misol uchun seni sudga beramiz, sudda yaxshigina jarima to'laysan degan bir gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki u o'shalardan qo'rqib ketganmi, ishqilib huquqiy nimasi bilimsizligi pand bergan unga asosan.
Mana shunday vaziyatlarda jurnalistni, blogerni himoya qilish mexanizmi bormi O'zbekistonda? Mana nimani Shavkat Egamberdiyevni chiqib uzr so'rashi bu yaxshilik signali emas. Biz Egamberdiyevni yonida turishimiz kerak, undan surishtirishimiz kerak, uni himoya qilishimiz kerak deydigan kuch bormi yo'qmi?
Jamoatchilik bor xolos O'zbekistonda. Tashkilotlar chiqib nima bo'yapti senga? Yoki partiyalar chiqib yoki jamoat tashkilotlari chiqib nima bo'yapti senga? Senga qanaqa yordam berishimiz mumkin? Yoki bo'lmasa nima deydi, haligi mass media bo'ladimi yo boshqami, yoki nimada AOKga chiqib nima bo'yapti, mana senga biz yordam beramiz, nima kim bo'lsin qayapti degan narsani biz ko'rmadik-ku xuddi shu voqeada. Faqatgina jamoatchilik faollari, blogerlarni ayrimlari, hammasi emas, ayrimlari chiqib turib yaxshi ham gazeta o'z bor ekan mana haqiqiy nima jurnalist sifatida даже kunuz boshqalar ham yozmadi bu haqda yozmadi ya'ni nima bo'lyapti qanaqa surishtiruv qilgan yo'q kunuz ham boshqasi ham
o'sha yozmaydiganlar yozmas ekan biror narsadan qo'rqadimi
endi menga qarang o'zbekistonda jurnalist bo'ladimi bloger bo'ladimi hammasi hozir bu kunda o'zini o'zi senzura qilyapti men shunaqa hisoblayman hammasi o'zini o'zi senzura qilyapti so'z erkinligiga osonlikcha erishib qo'yiladimi so'z erkinligini yo kimdir sovg'a qiladi man senga so'z erkinligi tortiq qilingan sovg'a tatimaydi buni yulib olish kerak bo'lsa qurbonlar bo'ladi kerak bo'lsa osonlikcha erishilgan amerikadagi yoki yevropadagi so'z erkin bizni o'zimizni odamlar o'zimiz bloger jurnalistlar shu narsani tushunmaguncha yuraveradi hamma bir birini ayblab ijroni yomonlaydi organdagilarni yomonlaydi avvalo o'zini ayblash kerak hammasi qo'rqoq xullas
ho'p boshqa bir bloger haydar bobo haydarov ishi So'x tumanida yashovchi qarang bosh prokuraturani bayonoti ushlab turish uchun yetarli asos bo'lmagani uchun qamoqdan ozod qilindi sizga erish tuyulmadimi mana shu bayonot
erish tuyulish aniqku kulguliku bu bayonot kulguli
nimasi kulguli
bosh prokuraturaga berib turib nimaga kulguli bo'lmasin bir inson yo'q bo'lib qo'yapti unga na bir qayerdaligi haqida yoki xabar berilyapti yoki kim chaqirayotgani haqida chaqiruv qog'ozi berilyapti jinoyat protsessual kodeks bo'yicha unga hech qanaqa bir misol uchun chaqiruv qog'ozi ma'lum mas'ul shaxs imzosi qo'yilgan sanasi qo'yilgan chaqirilayotgan sababi ko'rsatilgan bir qog'oz berilyapti olib ketilyapti olib ketilgandan keyin ham bir necha kun xabar berilmayapti jamoatchilik nima to'lqini paydo bo'lib talab qilib qayerda u degandan keyin bayonot chiqyapti u shunaqa nimada ushlab turilibdi hozir ko'rib chiqilyapti eng qizig'i talab qilib yana avjiga chiqishni boshlaganda jamoatchilik harakat qilib jamoatchilik bitta jurnalistlar emas jamoatchilik
qaysi harakatni aytyapsiz ozodlik yozdi mahalliylardan bir ikkitasi yozdi men jamoatchilik harakatini ko'rganim yo'q ko'rgan bo'lsangiz ayting
kim blogerlar hammasi yozdi haqiqiy blogerlar yozdi masalan men yozdim fayzbog' yozdi bahodir ahmedov yozdi nima bakirov yozdi
ha yo'q jamoatchilik desangiz men endi bir blogerlarni nazarda tutganim yo'q edi
jamoatchilik blogerlar ham kiradiku siz aytib turgan jamoatchilik emas lekin siz aytib turgan jamoat tashkilotlari va jamoatchilik emas lekin o'shanaqa narsa bo'lgandan keyin endi qarang oradan yana vaqt o'tyaptida himoya ostidagi shaxsni jinoyat ishida ayblanish tariqasida jalb qilish ehtiyot chorasi sifatida o'sha qamoqqa olish uchun yetarli asos bo'lmagan shu sababli tergov organi qarori bilan qo'yib yuborildi bu kulguliku xuddi bitta inson gup etib yo'q bo'lib qoladi boshqa joydaligi ma'lum bo'ladi uni ushlab yana дальше ushlab turishga yoki boshqa tarzda javobgarlikka tortishga asos yo'q deb turib qo'yib yuboriladi
endi siz shu bayonotdan nimani tushundingiz masalan qarang ushlab turish uchun yetarli asos bo'lmagani uchun deyilyapti bo'ldimi bobo haydarov qutulib ketdimi shu bilan
dadaxon haydarov endi bitta narsa bor dadaxon haydarovni o'zini ichki senzurasini yengish bosqichi kelyapti hozir ya'ni u chiqdi ozodlikka advokatiga ko'ra u chiqdi endi u qanday bayonot beradi ya'ni unga nimalar bo'ldi nimalar so'rashdi qanaqa bo'ldi chiqib turib gapirib bera oladimi asosiy savol shu yerda agar u ham o'zini senzura qilib samosenzura qilib bir to'xtatadigan bo'lsa
qutulib ketdi
ular maqsadiga erishgan bo'ladi buni ichkariga olib kirib qo'yib yuborganlar ya'ni boshqalarga ham signal bo'ladi ya'ni qara gapirmayapti nimadir bo'lganda degan odamlar o'zida qo'rquv paydo bo'ladi ichki qo'rquv va bu kim bo'lsa ham manfaatdorlarni manfaatiga xizmat qiladi ya'ni ulardan qo'rqish foizlari yana oshadi
tamom toshkentdan jurnalist zafar solijonov edi bu ozodlik radiosi ozod nazar eshittirish edi rahmat sizga
rahmat kattakon yaxshi ishlanglar
yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'diradi o'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.